Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ar pēdējā laika pārmaiņām Latvijas tiesu sistēmā ir aizsākusies jauna ēra. Tā uzrunājot zvērestu nodevušos tiesnešus, sacīja valsts prezidents Egils Levits. Uzrunā prezidents uzsver, ka šodien Latvijas tiesu sistēma atrodas visai sabiedrībai pamanāmā pārmaiņu periodā, un simboliski to iezīmē jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs un jaunais ģenerāla prokurors. Viņa ieskatā ir būtiski, ka notiek tiesu sistēmas atjaunošanās, un jaunie tiesneši ir šīs atjaunošanās līdzdalībnieki. Koalīcijas attīstības komiteja ir konceptuāls atbalsts idejai, ka jautājumi par bērna adoptēšanu uz kādu no ārvalstīm skatīt ne tikai bāriņtiesa, bet arī īpaša komisija. Tā par attīstības komiteja apspriesto pastāstīja labklājības ministra Ramona Petrāviča. Ministra reizi atzīmēja, ka oficiāli vienošanās pašlaik vēl nav panākt, jo sākumā tiks apkopot priekšlikumu arī no koalīcijas partneriem par šādas komisijas veidošanu. ASV par nepilniem 2 miljardiem dolāru pasūtījuši kopumā 100 miljonus vakcīnu devu no diviem farmācijas uzņēmumiem. Ja vakcīnas izmēģinājumi būs sekmīgi, uzņēmumi plāno sākt ārkārtas apstiprināšanas procesu oktobrī. Tādā gadījumā pirmās vakcīnas paredzēts piegādāt šī gada nogalē, norādīja farmācijas firmas. ASV iedzīvotāji vakcīnas saņems bez maksas. Bet pirmo reizi vēsturē Zviedrijas baznīcas priesteru vidū sieviešu skaits pārsniedz vīriešu kolēģu skaitu. To pavēstīja Zviedrijas baznīca. Tas noticis 60 gadus pēc tam, kad pirmās sievietes varēja kļūt par priesterēm Zviedrijas baznīcā. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā daudz viet īslaicīgi līs vietām iespējams stipras lietusgāzes un vēja brāzmas, kā arī krusa. Pērkona negaiss dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu. Gaiss iesils līdz 16-20 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus iespējams pērkona lietusgāzes un stipras vēja brāzmas. Saule gaiss sasildīs līdz 19 grādiem, bet pat laban Latgalē 8-9, Vidzemē 9-14, Rīgas apkārtnē ap 11 un Kurzemē 9-5. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.